Cu ce să încep? Cu ce să încep? Astăzi avem un video de zile mari cu ditati. Cum bine puteți vedea aici pe Teșghea, am câteva noutăți extrem de importante, dintre care cele mai notabile sunt acest PS5 Pro, noua consolă veche a celor de la Sony. Voi explica și de ce am ales această formulare, pentru că vom vorbi pe larg imediat despre ea. Și mai am și noile procesoare X3D de la AMD, succesoarele fabulosului 7800X3D, procesorul suprem de gaming al ultimului an. Și cum poimine este Black Friday, am și câteva recomandări de telefoane și televizoare, că asta cumpără românul de BF. Dar înainte de toate, haide să vă fac un mic duș rece. Noi românii suntem consumatori disperați. Știți ce altă industrie, în afară de cea tech, mai folosește termenii ăștia de consumator sau utilizator? Știți voi care? Aia narcoticelor. Suntem shopping junkies și nu spun așa în mod abstract, ci cât se poate de concret, pe statistici. Permiteți-mi, vă rog, chiar în debutul acestui video, până să ne bucurăm de produsele aici de față, o mică paranteză legată de obsesia asta a noastră pentru consum. În acest moment, consumul este la putere în România și asta se vede peste tot în jur. În telefoane, în mașini, în electrocasnice, în țoale, în toate cele. De ce se întâmplă asta? Pentru că indiferent ce ar crede sau ar zice unii sau alții, realitatea este că avem mai mulți bani la dispoziție. Știu că unii se vor grăbi să conteste chestia asta, că aoleu, muică, murim de foame și tu zici că suntem bogați. Dar urmăriți-mă cu un pic de atenție. Realitatea statistică este că ne-au crescut veniturile mai mult decât inflația, iar surplusul merge, așa cum bine bănuiți, direct în consum, în loc să meargă, de exemplu, în economisire sau investiții. Că de, așa e românul, e mai important să bei o apă plată cu lămâie la terasă în timp ce ții în mână ultimul model de iPhone 16. True story? All so true. Principalii factori care au dus la creșterea consumului sunt creșterea puternică a salariilor reale și accelerarea creditelor de consum. Și asta pe fondul unui șomaj constant, relativ scăzut, și al unei inflații și ea în scădere. Ok. Unora le-ar putea părea neplauzibile aceste afirmații. Prin urmare, hai să le și dovedim. Păi salariul mediu nominal net la finele lunii august a fost de 5.158 de lei, mai mare cu 13,8% față de august anul trecut, iar creșterea anuală netă, adică aia reală după ce scădem inflația, este de 8,3%. Sigur, e normal să cheltuim mai mult atunci când avem venituri mai mari. Iar asta e de bine, nu? Well, da. Și nu prea. Conform datelor Institutului Național de Statistică, vânzările cu amănuntul au crescut peste așteptări în primele 9 luni ale acestui an. Sunt cu aproape 10% mai mari comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Adică anul ăsta a avut loc o adevărată explozie a vânzărilor de bunuri. Telefoane, televizoare, bormașini și multe alte lucruri folositoare, dar mai ales nefolositoare, pentru că nu e așa, ca să fie bine să nu fie rău, nu se știe niciodată când vei avea nevoie de cea de-a 5-a bormașină sau de al 11-lea televizor dând de bara. Apoi am menționat mai înainte șomajul scăzut și care s-a menținut constant la aceste cote joase anul ăsta. Angajatorii se plâng chiar că nu găsesc oameni, iar asta îi face pe cei care au un job să simtă că locul lor de muncă este bătut în cuie și că le merge bine. Dă-le dracului de geopolitică, războaie, majorări de taxe și impozite și alte astfel de evenimente care pot avea influență asupra veniturilor viitoare. Dar asta nu este o dovadă a prosperității, ci doar a gradului scăzut de educație economică, pentru că pe deceniile de comunism chiar nu mai putem da vina. Partea și mai proastă este că nu ne mulțumim cu salariile pentru consum, ne mai și împrumutăm. Creditele de consum la finalul lunii septembrie au explodat după 2 ani mai slabi, datorați dobânzilor mari în urma creșterii inflației și au sărit cu 16% comparativ cu septembrie 2023 la o valoare de aproximativ 15 miliarde de euro. Repet, credite de consum, deci bani pe care îi luăm de la bănci fără a da explicații pe ce se duc. Tot acest avânt al creditelor vine pe fondul ofertelor promoționale ale băncilor, de tipul dobândă fixă de X%, mai mică decât cea standard, oferte care au venit după niște ani cu evoluții modeste ale creditelor, după pandemia de COVID și după scăderea inflației, care aceasta din urmă a revenit în limite rezonabile și se învârte în jurul a 5% în ultimele luni. Prin urmare, dobânzile creditelor au urmat această tendință, devenind mai atractive pentru publicul larg. Dar întrebarea pe care prea puțin și-o pun este asta. De unde provin aceste bunuri pe care le cumpărăm? Păi, evident, din import. Și în acest context, consumul rămâne locomotiva economiei românești. Cu alte cuvinte, cheltuim de rupem și trăim pe datorie. Iar asta nu poate fi de bine. În orice moment poate apărea un șoc economic care să ducă la scăderea veniturilor și toate aceste rate nu vor mai putea fi plătite. Pentru că de cheltuit nu cred că ne vom lecui vreodată. Este întipărit în ADN-ul nostru. Știi cum e românul? Dacă e bal, apoi bal să fie. Iar balul de anul ăsta vine chiar în această vineri. Evident, sute de mii, dacă nu chiar milioane de români sunt în block start cu cardurile pregătite pentru un nou rampage de cumpărături. Și am să încep cu o categorie de produse care se cumpără în draci în această perioadă. Televizoarele. De ce? Pentru că omul tatonează această categorie pe tot parcursul anului, identifică ce și-ar dori și mai apoi pândește TV-ul ăla de Black Friday. Hai ziceți voi că nu e așa. N-am să intru aici într-o discuție dintre aia controversabilă despre BF, de care abundă internetul în această perioadă, că stai să vezi că ăștia măresc prețul cu niște luni înainte, ca apoi să-l reducă, dar de fapt aia nu-i reducere și tot așa. Știți, toate acele teorii ale conspirației, mai mult sau mai puțin întemeiate, care apar invariabil la fiecare Black Friday și toată lumea scoate la interval istoricul de pe Google ca să-ți demonstreze că de fapt produsul ăla a avut și prețuri mai mici pe parcursul anului. În fine. Fix în acest context, m-a interpelat ieri unul dintre colegii mei, și anume Aurelian, redactorul nostru șef de la site, și redau aici în întregime conversația noastră de pe WhatsApp. Zice Aurelian așa: by the way, chiar urmăresc să iau un TV de Black Friday, ceva în genul celui de 55 de inci prezentat de tine. Se referea cu siguranță la TCL-ul prezentat săptămâna trecută, îl mic, nu monstrul de 2 metri și jumătate din spatele meu. Să văd ce găsesc, continuă el, am pus ochii și pe un Samsung OLED de 48 de inci, la 4000 preț actual. Am două TV-uri de 32, luate acum 12 ani. Aurelian e băiat cumpătat, deci în cazul lui pot să fac abstracție de bulimia de consum despre care vorbeam mai înainte. Acum, după 12 ani și niște TV-uri de 32 de inci, cred că un model nou și decent nu poate fi considerat chiar o aroganță. Apoi mi-a dat și un link cu un OLED LG din seria C și zice el așa: aș ținti seria asta, dar în versiunea de 121 de centimetri, văd poate o prind la prețul celei de 105. Calcul corect, zic eu, și desigur, speranța moare ultima. Și în contextul acestei discuții cu Aurelian și al opțiunii lui pentru LG, m-am gândit că poate mai sunt și alții în această situație, așa că am zis să fac câteva recomandări din portofoliul lor. Eu însumi am acasă un OLED LG din seria C, de diagonală mică, este cel pe care îl folosesc fetele mele în draci în camera lor ca să se uite la Disney Plus și să se joace pe rupte pe consolă. În primul rând, de ce OLED? Well, zic eu că din mai multe motive. În primul rând, calitatea. Once OLED, you never go back. Nici nu știu dacă mai are rost să argumentez că în acest moment OLED-ul este indiscutabil cea mai bună tehnologie de afișare a imaginii. Negrul perfect, obținut prin stingerea efectivă a pixelilor, contrastul enorm și acuratețea culorilor sunt doar câteva dintre aturile acestei tehnologii. Din proprie experiență vă spun că sceptici au mai rămas doar cei care n-au probat deja un OLED. Toți ceilalți, odată ce și-au achiziționat un astfel de OLED, zic că nu s-ar mai întoarce la altceva. Poate în timp, odată cu avansurile și cu accesibilizarea tehnologiei microLED, lucrurile poate vor sta altfel. Dar vorba lui Aragorn în Lord of the Rings: today is not that day. Așadar, ăsta ar fi primul argument, că imaginea arată absolut senzațional pe OLED. Al doilea argument relevant este cel legat de preț. Vreme de mulți ani, tehnologia OLED a fost prohibitivă, mai apoi scumpă, iar în ultimii ani de-a dreptul accesibilă. Desigur, și astăzi cel mai ieftin OLED este în continuare ceva mai scump decât cel mai ieftin LED tradițional, dar nu mai este nici pe departe în zona aia inaccesibilă a bracketurilor de preț. Prin urmare, sunt absolut convins că acele sume nu foarte mari, care alcătuiesc diferența până la prețul oricărui OLED, merită cu vârf și îndesat. Da, OLED-ul nu se mai poate spune că e scump. Al treilea argument ține de fricile pe care oamenii le au din trecut în legătură cu această tehnologie. Știți, celebrul burn-in sau oboseala, uzura care deteriora panoul. Nu mai este cazul. Tehnologia asta a evoluat enorm în ultimii ani și toate artificiile implementate de producători își fac treaba. Mă refer la acei algoritmi de reîmprospătare a imaginii care să prevină deteriorarea panourilor. În plus, însuși procesul constructiv a suferit modificări substanțiale. Prin urmare, grijile legate de fiabilitate, zic eu că-s depășite. Cumpără-ți liniștit OLED pentru că nu se va întâmpla nimic neplăcut cu el în următorii mulți ani. Și spun asta mai ales pentru că TV-ul nu este o cumpărătură cu o rată de înlocuire atât de frecventă cum este telefonul. Prin urmare, vrei să te țină măcar 5 ani. Orice OLED te va ține fără probleme și mai mult de atât. O altă apăsare a scepticilor era luminozitatea, dar nici aici nu prea mai sunt probleme. Desigur, cele mai luminoase OLED-uri încă nu ajung la valorile de mii și mii de niți ale LED-urilor tradiționale, dar și în acest departament situația s-a îmbunătățit dramatic în ultimii ani. Apariția tehnologiilor WOLED, QD-OLED sau MLA, adică Micro Lens Array, a sporit substanțial strălucirea OLED-urilor. Și sunt foarte puține scenarii în care să ai nevoie de mai multă luminozitate. Desigur, dacă ții televizorul în bătaia directă a soarelui sau stai cu toate luminile aprinse în blană în timp ce te uiți la televizor, atunci chiar nu meriți să ai un OLED. Și ultimul, dar nu cel din urmă argument, apropo de recomandarea pe care i-am făcut-o colegului Aurelian, să nu uităm că LG sunt principalii promotori și dezvoltatori ai tehnologiei OLED. Prin urmare, să mergi pe acest brand la achiziția unui OLED este un pariu destul de sigur. Oferta lor este variată și bine structurată pe acest segment. Seria G este cea pentru pretențioși, pentru puriștii care doresc cea mai bună experiență și cea mai bună imagine pe care o pot stoarce dintr-un OLED. Sub seria G se găsește seria C, care din punctul meu de vedere este fără discuție și recomandarea mea călduroasă. Nu doar că dețin eu însumi un astfel de OLED din această gamă, ci pentru că reprezintă cel mai bun raport calitate-preț. C-urile sunt așadar sweet spot-ul. Sunt încărcate de dotări și funcții, calitatea construcției este excelentă, panourile sunt și ele foarte bune, iar prețul, well, prețul este substanțial sub al seriei G. Și astea sunt tot atâtea motive pentru care recomand C-ul. Și ultima, dar nu cea din urmă, seria B este cea entry, care se adresează celor care vor un OLED, dar ar vrea să plătească cel mai mic preț posibil pentru această tehnologie. Acum, cel mai bun prieten al meu din copilărie tocmai și-a achiziționat de curând un astfel de televizor și este mai mult decât mulțumit cu el. Consider că această gamă este foarte potrivită și pentru cei care încă sunt sceptici, dar vor să încerce. Văd în seria B un fel de poartă de intrare în universul OLED, un televizor pe care să-l folosești câțiva ani, să te convingi cât de mișto e tehnologia și apoi să treci la un C. Știu că mulți nu vor împărtăși punctul de vedere, dar eu fac pariu că așa stau lucrurile de fapt. Iar acum, înainte de a trece în revistă în mod concret câteva modele, dați-mi voie să vă recomand și un soi de mică stratagemă de Black Friday. Dacă tot anul ai urmărit în interiorul unui anumit buget un anumit model de televizor de o diagonală mai mică și dintr-o serie mai ieftină, vezi dacă nu găsești de Black Friday, în aceiași bani sau pe aproape, un model mai mare dintr-o serie imediat superioară. Asta este și strategia pe care i-am recomandat-o ieri lui Aurelian. Gen, vezi dacă nu poți să-ți iei un C în loc de B și un 55 în loc de 48, chiar dacă asta ar presupune o mică suplimentare de buget. Vedeți, pentru mine asta înseamnă Black Friday. Să poți accesa ceva mai bun la niște prețuri la care în restul anului nu prea ai șanse. Iar acum, haide să facem o trecere rapidă prin modele și prin prețuri și am să încep tot de sus în jos. Un OLED de 77 de inci din seria G este în jur de 12.000 de lei în acest moment și întrunește ambele calități pe care le-ar căuta bună oară un cinefil sau un consumator avid de filme și seriale la un televizor. E mare, iar calitatea imaginii este de top. Na, vorbim totuși despre seria G. Pentru un astfel de TV, chiar și o reducere de 10-15% este excelentă. Dacă mai adaugi și un soundbar, al cărui preț actual de listă este în jur de 1.900-2.000 de lei, poți spune că ai un setup home cinema complet și greu de depășit în acest moment. Migrând acum la seria C, mi-a sărit în ochi modelul de 65 de inci, care mai poartă în coadă și denumirea Evo. Ce înseamnă asta? Că este generația mai nouă de panouri OLED, mai luminoase și mai fiabile. Prețul de magazin al unui C4 Evo de 65 de inci, în momentul ăsta, este de cam 8.000 de lei. Orice scor sub banii ăștia, zic eu că e bun. Și tot pe 65 de inci aș merge și în cazul seriei B, diagonală care se învârte în jurul la 6.000 de lei. Probabil de Black Friday va fi substanțial sub suma asta. Iar acum, haide să discutăm despre bracketul cu adevărat accesibil și care s-ar putea să fie a steal în Black Friday. TV-ul pe care eu însumi l-am recomandat colegului Aurelian este OLED-ul de 55 de inci C4, al cărui preț actual de listă este de 5.000 de lei. Orice cent sub banii ăștia este o mare afacere. Îndrăznesc să spun că TV-ul ăsta merită achiziționat inclusiv la actualul preț, dar rămite sub banii ăștia. Desigur, în aceeași serie C4 mai există și un model de 48 de inci, asemănător cu cel pe care vă spuneam că l-am eu și îl folosesc fetele mele. Dar problema acestei diagonale e că e relativ scumpă prin comparație cu cea imediat următoare, și anume cea de 55. Și cam asta ar fi o foarte scurtă și rapidă trecere în revistă a ofertei actuale de OLED-uri LG. Desigur, dacă o arzi pe bogăție, Black Friday se poate dovedi o ocazie bună pentru a-ți cumpăra, de exemplu, diagonale gargantoane, gen 83 de inci, cum de altfel și există în seria C4 și care costă la momentul actual puțin peste 14.000 de lei, dar care în Black Friday ar putea fi mult sub scorurile astea. Sau, și țin neapărat să menționez acest model, pentru că este o demență cu ciucuri, ai putea să încerci un OLED din noua serie M, acel spectaculos televizor wireless pe care l-am filmat și noi la IFA de anul ăsta. Ce înseamnă TV wireless? Păi înseamnă că panoul și conectica sunt complet separate, iar transmisia semnalului de imagine dintre cutie și panel se face fără fir. Practic, ai un box pentru conexiuni, pe care îl poți pune oriunde în casă și la care poți conecta consola, PC-ul și orice altceva mai dorești, în vreme ce display-ul poate fi elegant amplasat pe un perete. Scapi practic de toată mățăraia și căblăraia inestetică din preajma televizorului. Protocolul de transmisie a semnalului este unul proprietar și extrem de robust și din câte am văzut și testat noi la IFA, n-am simțit niciun fel de diferență în calitatea imaginii între acest model și cele tradiționale. Desigur, pentru acest confort ar trebui să scoți în acest moment din buzunar numai puțin de 130.000 de lei. Dai un ban, dar stai în față. Sau știi că nu-l mai ai. Lăsând însă deoparte aceste aroganțe tehnologice, ultimul, dar nu cel din urmă motiv pentru care recomand TV-urile OLED ale acestui brand, se leagă de partea de dotări. Sistemul de operare al celor de la LG, și anume webOS, este simplu, intuitiv, solid și familiar celor care au mai avut un TV de la ei. N-aș zice că este cel mai strălucitor sau mai spectaculos sistem de operare, dar este simplu și reliable. Tot pe parte de dotări, mai merită menționate, zic eu, frecvența, bună de multă vreme, unde 120 de Hz este deja un standard, porturile HDMI 2.1, dar și facilitățile nenumărate pentru gaming, gen meniuri dedicate, VRR, ALLM, G-Sync, FreeSync sau latențe scăzute. Cu alte cuvinte, LG au fost extrem de preocupați să îndese în televizoarele lor OLED cât mai multe scenarii de utilizare. Streaming de filme și seriale, gaming, live TV și așa mai departe. Iar dacă, dintr-un motiv sau altul, care sincer îmi scapă, nu vrei totuși OLED, dar vrei LG, gigantul corean are și variante tradiționale. Este vorba despre tehnologia QNED, unde varietatea de modele și diagonale este la fel de mare ca la OLED. Este practic o combinație între tehnologiile Quantum Dot și NanoCell. Mai simplu spus, sunt TV-uri cu backlighting mini-LED, dar care, grație tehnologiilor menționate mai înainte, au un negru mai profund și un contrast mai bun prin comparație cu LED-ul obișnuit. Și așa cum ziceam, și aceste modele au o varietate de diagonale, de la cele mai rezonabile, gen 55 sau 65 de inci, și până la monștri ale căror diagonale se măsoară în metri. Și gata cu TV-urile de BF, iar acum haide să vorbim și despre telefoane. Pentru că ce Black Friday ar fi ăla dacă omul nu și-ar lua telefon? Cum Apple și Samsung sunt alegeri previzibile și predilecte, m-am gândit să nu mai mergem cu turma. Pentru că în ceea ce privește aceste două branduri, cu siguranță vor fi recomandări cu duiumul, așa că am decis să mă orientez spre o alternativă. Motorola vor ieși și ei la înaintare cu oferte de BF, iar dacă ești în căutarea unui telefon nou, au ceva pentru fiecare. De la modele prietenoase cu buzunarul, dar suficient de dotate, până la pliabile de tip flagship. Catalogul lor de Black Friday va fi plin de oferte și reduceri, deci hai să aruncăm un ochi și să vedem cu ce ne putem delecta. Iar primul model din listă este chiar mezinul familiei, adică Edge 50 Neo. Este un telefon menit să fie ieftin, dar în același timp să livreze mai toate funcțiile și specificațiile pe care oamenii le caută, cum ar fi un ecran OLED bun, un set de camere decent și un design plăcut. Iar vestea bună este că Neo bifează cu brio toate căsuțele astea. Are un display de 6,4 inci OLED cu rată mare de refresh la 120 de Hz și vine inclusiv cu HDR 10+, un beneficiu dacă ești un avid consumator de filme și seriale pe telefon. Procesorul Dimensity 7300 este suficient pentru majoritatea scenariilor și telefonul vine în două configurații, 8 GB cu 256 stocare sau 12 GB RAM cu 512. Noi am avut la teste varianta cea mai ieftină, cea cu 8 GB RAM, și n-am întâlnit probleme de performanță sau blocaje. Sigur, nu este cel mai puternic telefon din piață, iar dacă vrei, de exemplu, gaming serios, cu multe FPS, atunci telefonul ăsta nu e pentru tine. Dar majoritatea oamenilor nu caută asta. iar pentru browsing, social media și Netflix este mai mult decât suficient. Arsenalul fotografic este și el bun pentru un telefon din categoria asta de preț, cu o principală de 50 de megapixeli întregi, alături de un ultra-wide clasic de 13, dar și un obiectiv telefoto full-fledged 3X de 10 megapixeli. Asta din urmă mi se pare o adiție binevenită, ținând cont că foarte puține telefoane din categoria asta de preț oferă și o cameră tele. Designul este și el foarte fain, cu un spate făcut din piele vegană care se simte plăcut la atingere, iar parteneriatul dintre Motorola și Pantone continuă și aici. Edge 50 Neo este disponibil în 4 nuanțe, care de care mai interesante, de la un crem plăcut până la un roșu aprins. Și mai avem și acest albastru închis elegant, dar și nemuritorul negru. Un aspect care merită menționat și care se aplică tuturor telefoanelor de azi este că sistemul de operare din dotare este un Android aproape stock, cu doar câteva customizări specifice Motorola, deci experiența de utilizare e curată și intuitivă. Nu pot să vă spun prețul special de Black Friday, că unde ar mai fi surpriza, dar ținând cont că îl poți cumpăra acum din magazin pentru vreo 1900 de lei, mă aștept la o reducere serioasă care să coboare scorul încă și mai jos. Iar acum haideți să vorbim despre fratele său mai mare, pe numele său Edge 50 Pro. Cel mai mare diferențiator față de Neo sunt dimensiunile. Avem un ecran substanțial mai baban, de 6,7 inci, care ar trebui să ofere o experiență încă și mai bună la vizionat filme și seriale. Vestea bună este că toate specificațiile cheie, cum ar fi rata de refresh de 120 Hz și suportul pentru HDR10+, evident se păstrează. Dar chipsetul este înlocuit aici cu unul din tabăra Qualcomm. În cazul de față, modelul Snapdragon 7 Gen 3, un chip nu tocmai cutting edge, dar mai rapid și mai potent decât MediaTek-ul de pe Neo. Bateria este și ea o idee mai mare și singura configurație în care e oferit acest telefon, adică 12 GB RAM cu 512 stocare, zic eu că e suficientă pentru orice. Designul nu este cu mult diferit față de Neo, doar că avem alte culori. Pe lângă negru, mai avem și un model gri, unul de culoarea lavandei și unul albastru deschis. Camerele au primit și ele un upgrade și grație chipsetului mai puternic, imaginile vor arăta mai bine decât pe modelul mai ieftin. Iar acum aș vrea să schimbăm macazul și să vorbim despre telefoanele pliabile, un segment care prinde tracțiune inclusiv la noi. Și e de înțeles, ținând cont că tehnologia nu mai este chiar atât de nouă, așa cum era acum 5-6 ani, iar prețurile dispozitivelor care se îndoaie au scăzut și ele simțitor în ultima vreme. Iar telefoanele astea s-au transformat dintr-un concept aspirațional într-un produs pe care oamenii chiar și-l permit. Și sunt puține pliabile care se încadrează mai bine în această categorie decât Razer 50. Este modelul mai ieftin din line-up-ul Motorola de pliabile, dar asta nu înseamnă că e un telefon slab. Vine cu același display exterior ca modelul Razer 40 Ultra de anul trecut, ceea ce e de bine, ținând cont că e mai mare și mai practic chiar și decât cel de pe Z Flip 6, adică de pe un pliabil de top. Ce s-a schimbat față de anul trecut este balamaua. Telefonul se simte mai fluid la pliere și depliere, balamaua e mai robustă și pare că va rezista mai bine în timp față de modelele anterioare. Cu toate că e cel mai accesibil pliabil de ultimă generație, materialele din care e construit sunt bune, cu o ramă din aluminiu mat și un spate din piele ecologică moale. Display-ul interior este un superb AMOLED LTPO de 6,9 inci și cu strălucire maximă la 3000 de niți. După ochiul meu, este același display ca pe Razer 50 Ultra, o mare bilă albă pentru telefonul mai ieftin. Nu stăm rău nici la camere, cu o principală de 50 de megapixeli care scoate poze respectabile. Pe lângă senzorul principal mai avem și un ultra-wide de 13 care își face și el treaba ok. Chipsetul care motorizează totul este un MediaTek Dimensity 7300X și singura diferență între ăsta cu X în coadă și un 7300 obișnuit este că cel de față suportă două display-uri simultan, o caracteristică vitală pentru un pliabil. Cât despre caii putere, te poți aștepta la performanțe bune cu suficient zvâc pentru activitățile de zi cu zi. Mezinul familiei Razer costă în acest moment vreo 4.000 de lei, dar cu siguranță va fi disponibil la un preț substanțial mai mic de BF. And last but certainly not least, a venit vremea să vorbim și despre flagship-ul Razer 50 Ultra. Este probabil cel mai complet telefon pliabil nou, vine cu un set de camere potent și are cel mai mare și mai folositor ecran exterior de pe vreun clamshell. Și cum există câteva similitudini între modelul 50 simplu și cel Ultra, mă voi concentra doar asupra deosebirilor, începând chiar cu acest ecran exterior. Dacă cel de pe Razer 50 are o diagonală de 3,5, cel de pe Ultra se laudă cu 4 inci întregi. Pe hârtie, asta nu pare o diferență mare, dar în practică se poate observa că display-ul de pe Ultra chiar este edge-to-edge și chiar arată într-un mare fel. Este și surprinzător de practic, ai destul loc pentru o tastatură de dimensiuni rezonabile dacă vrei să răspunzi repede la mesaje. Display-ul exterior este întrerupt de două camere care ies un pic cam mult în relief, dar care ascund niște senzori foarte buni. Avem o principală de 50 de megapixeli care oferă un nivel bun de detaliu și niște imagini arătoase. Dar partea încă și mai bună este că a doua cameră e una telefoto, tot de 50 de megapixeli cu zoom 2x, dedicată pentru portrete și face o treabă foarte bună. Sunt de părere că ăsta este pliabilul care face cele mai bune poze portret, chiar și peste Xiaomi Mix Flip. Chipsetul este un Snapdragon 8S Gen 3, un procesor cu performanțe bune și cu un consum mic. Asta ajută bateria, iar autonomia este un punct forte al lui Razer 50 Ultra. Tudorica are unul de câteva luni și spune că nu a existat zi în care să ajungă acasă cu mai puțin de 40% baterie după o utilizare intensă. 50 Ultra costă 4800 de lei la liber, iar dacă vrei unul dintre cele mai bune pliabile de pe piață, fă bine și așteaptă reducerile de BF. Iar acum că am făcut partea asta de fan service cu BF-ul, haide să trecem și la noutățile absolute de azi. Ladies and gents, după o așteptare lungă și multe speculații, discuții și controverse, noul PS5 Pro a aterizat oficial în mâinile noastre. Ce mai freamă, ce mai zbucium a fost cu această consolă? Am să vă fac o scurtă recapitulare ca să vă pun în temă în caz că nu știți ce s-a întâmplat. Deci, pe 10 septembrie, adică acum aproape 2 luni, Sony au anunțat refresh-ul de PS5, denumit în mod previzibil PS5 Pro. Așa au făcut și în generația trecută cu PS4 Pro și se pare că ideea a avut succes, ținând cont că trecem din nou prin același scenariu. Este mai mic la stat și mai mare la putere și promite să ofere cea mai bună experiență de gaming ever pe o consolă. Și spoiler alert, într-o oarecare măsură chiar reușește. Dar toate la timpul lor și aș vrea să încep discuția despre PS5 Pro cu dimensiunile, pentru că ăsta a fost primul lucru pe care l-am remarcat. Este mai mic din aproape toate unghiurile decât varianta normală și poate cel mai important, este și simțitor mai ușor. Dimensiunile mai mici înseamnă că este mai ușor de integrat în mobila deja existentă din sufragerie, iar greutatea redusă ajută atunci când ai de cărat consola după tine pe undeva, gen pe la vreun prieten pe acasă, bună oară. Nu vine cu disc drive direct din cutie, din păcate, deci va trebui să-ți achiziționezi separat unul. Vestea bună este că Sony nu au lansat și un drive nou dedicat pentru PS5 Pro, ci l-au păstrat pe îl vechi pentru PS5 Slim. Vestea mai puțin bună este că acel drive costă destul de mult, pe la vreo 6-700 de lei așa, deci trebuie să iei și asta în considerare dacă ai o colecție existentă de jocuri de PS5 pe disc. Jocuri pe care vrei să le joci sau pur și simplu nu halești jocurile digitale și preferi formatul fizic. Tot în pachet am găsit și cele două piciorușe de plastic pentru suportul consolei atunci când ea este montată orizontal, dar nici urmă de vreun suport vertical. S-a făcut mare tamtam atunci când PS5 Slim a venit fără stand, dar atunci scuza a fost că e o consolă gândită să fie ieftină, deci nu l-am putut include. Well, PS5 Pro nu este o consolă gândită să fie ieftină, nici pe departe, dar uite că standul lipsește și de aici. Pe semne că Sony au apreciat boost-ul de profit pe care l-au înregistrat în urma acestei decizii, pentru că soluția este un stand vândut separat, care costă și el aproape 200 de lei și pe care l-am montat și noi pe consola noastră. În rest, designul este similar cu cel de pe PS5 Slim și sunt destul de puține deosebiri între ele la prima vedere. Șasiul este crestat de trei dungi negre în loc de una singură, ceea ce face această consolă să arate cam ca o reclamă la Adidas, dacă e să mă întrebați pe mine. Nu cred că asta a fost intenția, dar mie per total îmi place cum arată noua consolă. Nu o să fie pe gustul tuturor, așa cum nici originalul PS5 n-a fost, dar nimeni nu poate nega că este construită bine și zdravă. Iar acum haide să vorbim despre performanță. Și încep cu cea mai puțin notabilă chestie și anume procesorul, pentru că e aproape identic. E tactat o idee mai sus, dar la bază este același CPU cu nuclee Zen 2 din 2020. Asta poate părea nasol la prima vedere și așa și este într-o oarecare măsură, dar scopul lui PS5 Pro este să livreze o rezoluție mai bună și detalii grafice precum ray tracing îmbunătățite, iar asta este treaba plăcii grafice și nu a procesorului. Sony au mai adăugat încă 2 GB RAM shared, adică folosibili atât de către GPU cât și de către CPU, deci de la 16 GB pe PS5 s-au urcat la 18 aici. Dar îmbunătățirile majore au avut loc la placa video. Noul PS5 Pro se laudă acum cu un GPU cu 45% mai puternic decât pe varianta anterioară, iar cu ajutorul PSSR, noul upscaler Sony menit să rivalizeze cu DLSS de la Nvidia și FSR de la AMD, PS5 Pro poate livra gaming în 4K cu ray tracing la 60 FPS, o chestie imposibilă în trecut cu hardware-ul disponibil până acum. Adică și PS5 normal e capabil de ray tracing, dar de cele mai multe ori trebuie să alegi între asta și un frame rate mai mare. Și așa cum zic chiar Sony înșiși, 2 din 3 gameri merg pe modul performance cu mai multe FPS de fiecare dată, deci e clar că ăsta este modul de joc pe care oamenii îl preferă. Well, acum poți, în teorie cel puțin, avea the best of both worlds. Și spun în teorie, pentru că lucrurile nu stau mereu așa. Iar dacă vrei să vezi despre ce vorbesc, Tudorică te așteaptă mâine seară cu un material despre PS5 și noul Dragon Age The Veilguard pe Playground. Material în care aprofundează mai în detaliu performanța, cum funcționează și multe altele. Dar să revenim la oile noastre, adică la consolă. Controllerul DualSense este deja cam cel mai bun de pe piață în ochii multora, inclusiv ai noștri, și nu este o surpriză faptul că Sony n-au modificat nimic la el. Vei primi în pachet exact același controller ca la un PS5 normal și nu cred că ăsta e un motiv de supărare. Motoarele de vibrație sunt în continuare cele mai bune din industrie, iar chestii precum triggerele adaptive, care sunt folosite în din ce în ce mai multe jocuri, completează bine experiența și adaugă un plus de imersiune binevenit. Și în final vreau să vorbesc și despre elefantul din încăpere, și anume prețul. Pentru că ăsta a fost principalul măr al discordiei între fani, iar PS5 Pro costă numai puțin de 4.000 de lei. Ba, prețul a fost chiar 4.500 în precomandă, dar văd că zilele astea a scăzut cu 500 de lei întregi, lucru de care nu pot să mă plâng. Am să spun doar atât. Nu există vreun PC de 4.000 de lei asamblat din componente noi care să livreze nivelul ăsta de performanță și calitate în jocuri. Dacă unicul tău scop este să te joci în condiții bune și nimic mai mult, atunci nu cred că există o variantă mai bună. În plus, cu GTA 6 la orizont, Rockstar au confirmat că jocul se va lansa inițial doar pe console. Și cum nu există un răspuns la PS5 Pro din partea Xbox, eu cred că aceasta va fi mașinăria supremă de GTA 6 atunci când blockbusterul se va lansa, sperăm noi chiar la anul. Doar treaba asta asigură faptul că PS5 Pro va fi un succes de vânzări. Dar chiar și dacă scoți asta din ecuație, oferta propusă de Sony oricum nu este rea. Da, știu, 800 de euro pare mult pentru o consolă, dar nu cred că mai găsești altundeva nivelul de performanță oferit aici la prețul ăsta. Și în combinație cu PSSR, care, spoiler alert, merge extraordinar, nu cred că Sony și-au bătut joc de lansarea asta, așa cum vociferează unii și alții foarte supărați pe Reddit. PS5 Pro vine cu suficiente îmbunătățiri încât să fie considerat un upgrade pentru cei care vor the best of the best, dar, la fel de adevărat, rămâne că dacă ai deja un PS5 normal sau un PS5 Slim și ești mulțumit cu el, nu cred că merită să te arunci la versiunea Pro. Dar toate aceste detalii vor fi dezbătute și în dungă mâine seară pe Playground de către Tudorică și asta cât se poate de aplicat, adică dinpreună cu review-ul la noul Dragon Age. Iar acum, haide să ne îndreptăm atenția înspre ăilalți jucători și anume diehardzii PC-urilor. Ta-da! Nu cred că o să mă contrazică cineva atunci când zic că anul ăsta a fost unul dintre cei mai ciudați pentru lumea tech în general și pentru segmentul procesoarelor în particular. Fie că vorbim despre boom-ul AI-ului și apariția NPU-urilor în toate device-urile noastre, fiascoul generației a 14-a de CPU-uri de la Intel și lansarea celei actuale, ofensiva ARM și mai nou anunțul Nvidia că va produce și procesoare, anul ăsta așadar am avut constant procesoare despre care să vorbim, chiar dacă majoritatea subiectelor au fost nu tocmai roz. Chiar și așa, printre lansări dezamăgitoare și prețuri în creștere, luminița de la finalul acestui an a fost mereu anunțul că AMD va lansa noua gamă de procesoare X3D. Nu-i vreun secret că majoritatea colegilor mei sunt gameri înrăiți, unii și-au petrecut mai mult de jumătate din viețile lor în vreun joc video sau altul, după cum nu-i vreun secret că 7800 X3D este hands down cel mai bun procesor de gaming la momentul de față, adoptat deja de Tudorică și Bogdan în rigurile lor. De aceea, cam toți așteptam cu sufletul la gură această lansare. La prima vedere, procesorul 9800X3D pare să fie aproape identic cu 7800X3D, apărut pe scenă deja de ceva vreme. Ambele modele au 8 nuclee, 16 fire de execuție și aceeași cantitate de memorie cache, atât L2 cât și L3. Deci, care sunt mai exact diferențele care fac din procesorul lansat astăzi unul superior față de varianta anterioară? Păi, una dintre cele mai mari deosebiri este legată chiar de arhitectură. Cât timp generația anterioară a fost construită pe arhitectură Zen 4, acum s-a făcut trecerea la Zen 5, arhitectură cu care ne-am mai întâlnit acum câteva luni, când am făcut review-ul noilor procesoare de la AMD cu X în coadă. Asta în sine nu spune foarte mult. În acel review spuneam că sporul de performanță este minuscul față de Z4. Deci, să fie oare ăsta cazul și aici? Doar că în cazul de față, intră în scenă noua generație de 3D V-Cache. Pe lângă optimizările software, normale pentru orice tehnologie care se maturizează, există o schimbare fundamentală din punct de vedere fizic. Memoria 3D V-Cache nu mai este acum deasupra chipului, cum era pe 5800X3D și 7800X3D, ci sub acesta, între chip și substrat. Rezultatul? Păi temperatura maximă a procesorului este acum identică cu cea a procesoarelor non-X3D, semn că memoria 3D V-Cache este răcită în sfârșit cum trebuie și nu mai trebuie limitat procesorul din motive de fiabilitate. Din testele noastre, temperaturile sunt mai bune și procesorul poate să susțină frecvențe mai ridicate. Ajungem imediat și acolo. În timp ce 7800X3D avea o frecvență de bază de 4,2 GHz și putea atinge maxime de până la 5, frecvența de bază pentru 9800X3D este de 4,7 GHz și poate urca până la 5,2. Dacă lucrurile chiar stau așa, adică avem frecvențe considerabil mai mari și temperaturi mai bune, eu zic că nu prea avem de ce să ne plângem, nu? Păi hai să vedem cum stă treaba de fapt. Am pus procesorul într-un PC pe măsura entuziasmului nostru față de 9800X3D. Placă de bază Gigabyte X870E Aorus Master, memorie G-Skill Trident Z5 RGB la 6000 de megatransferuri pe secundă cele 28 și o placă video Gigabyte RTX 4090 Aorus Master. Și pe toate astea, noi le-am montat, și prin noi înțeleg Bogdan, într-o carcasă Corsair 6500D cu finisaje din lemn de nuc, iar răcirea a fost asigurată de cel mai nou cooler de la Corsair, IQ-Link Titan 360RX. Sursa și SSD-ul folosite au fost tot de la Corsair, ca să fie build-ul tematic așa. Dar să nu mai lungim și hai blea cu testele alea, ca să zic așa. În acest punct, cred că știm cu toții prea bine că procesoarele X3D nu sunt cele mai bune în materie de productivitate sau benchmark-uri. Dar am un mic spoiler pentru voi. Tocmai aici vom vedea cel mai mare salt de performanță. Da, știu cum sună asta, motiv pentru care am să vă las pe voi să vedeți despre ce e vorba și cam cât de mare este upgrade-ul din acest punct de vedere. Prin urmare, primul test pe care l-am rulat a fost Cinebencher 23, în care am obținut 23.313 puncte multicore și 2060 în single core, un upgrade semnificativ față de cele 18.000 de puncte multicore și 1771 single core ale lui 7800X3D. Din start, se poate observa o diferență de peste 25% între scorurile obținute, ceva ce nu mi-a fost dat să văd de prea multe ori, mai ales în climatul actual, în care diferențele de performanță între generații tind să fie mai mici de 10%. Situația este aceeași și în benchmark-ul din 7-Zip, unde am obținut un scor de 141.026 de puncte, adică cu 21% mai mult decât cele 116.345 de puncte obținute de 7800X3D. Și asta nu-i nimic, pentru că în V-Ray 5 diferența a fost și mai mare, atât decât în Cinebench cât și în 7-Zip. Mai exact, scorul a crescut în cazul acestui test cu 31%, de la 14.000 de puncte până la 18.361. Aici este de fapt marele șpil al generației noi, pentru că arhitectura nouă nu mai este atât de diferită la procesoarele X3D față de cele non-X3D. Scorurile sunt deci acum foarte apropiate între 9700X și 9800X3D. Deci, un mare plus pentru partea de productivitate. Nu mai trebuie să alegi acum între un procesor rapid în gaming și unul care te ajută la muncă. Le poți avea pe toate. Unde mai pui că în testele sintetice, care solicită cel mai mult procesorul, temperatura lui 9800X3D nu a depășit 75 de grade Celsius în full load, o valoare poate un pic mai scăzută față de predecesorul său, 7800X3D. Da, acest procesor se descurcă bine în testele sintetice și nici nu atinge temperaturi dintr-alea care să-ți permită să prăjești un ou pe procesor. Dar cum stă treaba cu gamingul? N-am început altfel decât printr-o sesiune de Black Myth Wukong, adică unul dintre jocurile care se bat pentru titlul de cel mai arătos joc din 2024. Am setat grafica la high, am dat rezoluția la 1080p și ne-am apucat de treabă. Aici, media cadrelor pe secundă s-a menținut confortabil pe la 139 FPS, adică exact aceeași medie de frame-uri pe care o are acest joc și când folosești un 7800X3D. Stai, ce? This can't be right! Hai să încercăm cu alte jocuri. Baldur's Gate 3, de exemplu. Știu că jocul ăsta nu e tocmai cel mai solicitant din punct de vedere grafic, dar asta nu înseamnă că nu arată și el de-a dreptul genial și că n-ar beneficia de un procesor forțos cum e ăsta. Aici, spre deosebire de Black Myth, API-ul grafic pe care l-am ales a fost Vulkan, în detrimentul lui DirectX. În rest, setările grafice și rezoluția au fost fix aceleași, 1080p și high. Am obținut o medie de frame-uri de 400, un număr uriaș pentru un RPG de genul ăsta și inițial m-am declarat mulțumit până când am aruncat un ochi la frame-urile de pe 7800X3D. Ce să vezi? Procesorul mai vechi obține cu 5 frame-uri mai mult în medie. Asta a înclinat balanța din start în favoarea lui 7800X3D, chiar și cu o diferență infimă de sub 2%. Am zis totuși să nu fiu pesimist și hater și să nu-mi bazez toată opinia pe FPS-urile din cele două jocuri. Așa că am trecut mai departe la Watch Dogs Legion. Aici, tot la 1080p, am obținut 246 FPS față de cele 208 ale lui 7800X3D. 18% în plus. Așa mai merge. Next up, Counter-Strike 2, că na, ăsta se joacă. API-ul ales a fost DirectX 11, cu grafica setată pe high și rezoluția 1080p. Cum era de așteptat, frame-urile s-au menținut mai aproape de 1000 decât de 100, 750 on average, ca să fiu mai exact. O valoare uriașă și de data asta mai mare decât cea obținută de 7800X3D, adică aproximativ 690 de frame-uri. Un spor de aproape 10%, not bad at all. Următorul joc testat a fost Cyberpunk 2077. Am menținut aceeași formula setărilor grafice ca în jocurile anterioare și am obținut o medie de 274 de cadre față de 258 la 7800X3D. Un pic peste 6% nu e rău deloc, ținând cont că sporul ăsta vine doar din procesor. Și ultimul joc pe care l-am rulat a fost un titlu ceva mai vechi, Shadow of the Tomb Raider, care, chiar dacă nu dispune de tehnologii de ultimă oră, mi se pare un punct de reper destul de important pentru genul ăsta de teste. Probabil deja puteți să intuiți setările pe care am rulat jocul, iar media de cadre pe secundă a fost de 386. Creșterea aici a fost de peste 5% față de PC-ul cu 7800X3D de la 364 de cadre. Exemplele pot continua, dar cred că înțelegeți ideea. Avem una caldă, una rece. În Red Dead Redemption, bună oară, am văzut un progres de fix 0%. În Star Wars Outlaws undeva la 14%, iar per total, în testele noastre, noul 9800X3D a fost cu doar vreo 8% peste predecesorul său, repet, în jocuri. Am eu o bănuială că diferența asta se va mai mări în timp, pe măsură ce noul tip de memorie V-Cache va fi utilizat de dezvoltatori la întregul său potențial. Dar chiar și în momentul ăsta, eu zic că avem clar un nou campion în gaming. În concluzie, putem spune fără a greși prea tare că AMD monopolizează în acest moment podiumul procesoarelor dedicate gamingului. Dar ce aduce 9800X3D nou este faptul că performanțele în gaming nu mai vin cu prețul celor din sarcinile de productivitate. Avem o creștere decentă de performanțe și în jocuri, dar una extrem de mare în celelalte scenarii de utilizare, în condițiile unui consum similar și al unor temperaturi foarte ok. Aș spune așadar că avem un câștigător categoric. Asta dacă n-ar fi prețul. Prețul recomandat de lansare al lui 9800X3D este de $480 față de cei 450 ai procesorului din generația anterioară. La noi, Procul ăsta va intra pe retail cu un preț de aproape 2800 de lei, cam cu vreo 6-700 de lei peste prețul actual al lui 7800X3D. Totuși, problema e de fapt și mai mare, pentru că prețul de 2200 de lei al lui 7800X3D a fost umflat ușurel de câteva luni de la vreo 2000, poate și pentru a masca diferența majoră de preț între cele două. AMD știe deja foarte bine în acest punct că 9800X3D nu are niciun competitor pe piața procesoarelor pentru gaming, deci prețul ar putea fi justificat din punctul lor de vedere. Totuși, un lucru bun este că sunt șanse ca 7800X3D să revină la prețul lui normal, de sub 2000 de lei, iar cu un price point de 3150 de lei pentru 9950X, estimez că o să existe presiune și pentru 9800X3D să mai scadă din preț. Nu prea curând, pentru că lead-ul lui 9800 X3D în gaming față de tabăra albastră este deja confortabil. Și acestea fiind spuse, ultima parte a acestui video este dedicată propriilor noastre oferte de BF. Pentru că da, așa cum bine puteți bănui, v-am pregătit și noi ceva frumos de tot. Apropo, știți de unde vine termenul de Black Friday? Well, după ce a fost folosit pentru a desemna absenteismul angajaților în preajma Thanksgiving-ului american, apoi ca simbol al aglomerației la cumpărături din aceeași perioadă, termenul s-a împământenit prin anii 80, semnificând trecerea retailerilor de la pierdere, care în documentele financiare se scrie cu roșu, la profit, care este scris cu negru în aceleași documente. Black Friday dă startul cumpărăturilor pentru sărbători și, deși la americani este invariabil în prima vineri de după ziua recunoștinței, evenimentul s-a răspândit în toată lumea, de multe ori cu date care nu mai au nicio legătură cu tradiția. Așa se face că la noi, Black Friday începe când vrea mușchii marilor retaileri. Altex, de exemplu, a extins perioada de reducere asociate cu Black Friday între 1 și 20 noiembrie. EMAG a ales data de 8 noiembrie și probabil va continua cu reducerile tot weekendul. Cam toți retailerii de la noi s-au aliniat cu această dată și odată cu ei și alte magazine. Cât despre noi, anul trecut am avut un mare succes cu promoția la Gameboxurile 1.2, așa că anul ăsta revenim cu o ofertă încă și mai bună. Așadar, în perioada 8-10 noiembrie vom avea un model special de Gamebox 1.3 în variantele Red cu AMD și Blue cu Intel, cu câteva particularități care sigur vor fi pe placul vostru, dinpreună cu un preț special. Din punct de vedere tehnic, la bază, Gamebox 1.3 Black Friday Edition vine cu două modificări. Un SSD de 1 tera în loc de cel de 500 de giga și o carcasă mișto de tot de la Lianli. Procesoarele pentru varianta de bază sunt aceleași ca la versiunea normală de Gamebox 1.3, Ryzen 5 5600 și Intel i3 14100F, la fel și placa video RTX 4060 și memoria 16 GB DDR4 la 3600 MHz. Cei care vor versiunea cu procesor Intel pot alege acum și un i5 14500, asta ca să mai echilibrăm un pic balanța cu tabăra roșie, care are de partea ei excelentul Ryzen 7 5700 X3D. Pe partea video veți putea alege și un RTX 4070 și, dacă mă întrebați pe mine, sweet spot-ul va fi chiar configurația pe care am construit-o pentru acest video. Ryzen 7 5700 X3D cuplat cu RTX 4060 Ti și 32 de GB RAM. Cu un procesor care în gaming bate până și un 14900K și cu o placă video excelentă pentru rezoluții Full HD și QHD, nu vei avea nevoie de upgrade-uri prea curând, mai ales dacă te joci jocuri eSports. Chiar cu aceste upgrade-uri substanțiale de stocare și carcasă, prețul de pornire pentru Gamebox 1.3 Black Friday Edition va fi de 4900 de lei, față de cei 5500 ai lui 1.3 normal, iar versiunea cu 4060 Ti, 32 de GB RAM și 5700 X3D va costa 6500. În prețul ăsta intră, pe lângă un PC foarte capabil, și plasa de siguranță pe care o ai când cumperi un sistem de la noi, adică suportul tehnic pe toată perioada garanției și după, siguranța asamblării corecte și îngrijite și liniștea că fiecare PC este testat individual de către Tudor, fără excepție. Hai să vă dau și câteva cifre ca să vă faceți o idee despre ce poate PC-ul ăsta în configurația cu X3D. Am testat câteva jocuri eSports, atât la setări minime, cum ar juca un împătimit, dar și la setări maxime, ca să vă faceți o idee cum variază performanțele. Pe lângă astea, am aruncat în teste și un Cyberpunk și un Red Dead 2, ca să vă faceți o idee și despre cum ar merge niște jocuri AAA pe acest sistem. Pentru eSports vorbim despre numere astronomice, cu peste 600 FPS în Valorant și peste 400 în CS2. Chiar și cu setările în blană, rata de cadre pe secundă nu scade sub 135, deci vei avea o experiență excelentă. În plus, prezența 3D V-cache-ului va îmbunătăți semnificativ și minima de FPS, deci vei avea mai puține întreruperi sau stutters. Și în jocuri serioase, sistemul se descurcă admirabil, dar dacă preferințele tale sunt pentru astfel de jocuri la calitate maximă, RTX 4070 este o alegere mai potrivită. Pentru cei care nu sunt afectați emoțional prea tare de trecerea de la Ultra la High, 4060 Ti împreună cu 5700 X3D vor fi, zic eu, complet mulțumitoare. La Gamebox 2.3, adică nivelul superior al liniei noastre de PC-uri, promoția de Black Friday este că includem în prețul oricărui sistem comandat în perioada 8-10 noiembrie, la alegere, fie un excelent mouse de gaming Razer DeathAdder V3, fie o pereche de căști de gaming pe măsură, Razer Blackshark V2X. Costurile dispozitivului pe care îl alegi vor fi suportate integral de noi, așa că prețul final al acestui bundle va fi cel afișat pe site. Și fiindcă tocmai s-a lansat și cel mai nou și mai potent procesor de gaming din universul cunoscut, adică Ryzen 7 9800X3D, am introdus în configurator și opțiunea de a cumpăra Gamebox 2.3 Red cu acest procesor. Evident că este deja bătaie pe ele, deci am reușit să rezervăm doar câteva bucăți din regele procesoarelor de gaming. Partea bună este că pentru primele comenzi, termenul de livrare de la noi va fi relativ scurt. Estimez că situația stocurilor se va îmbunătăți notabil de-abia spre finalul lunii. Deci, dacă ești decis să-ți iei un PC cu acest procesor, acum ar fi momentul și noi avem câteva în stoc pentru voi. Așa că vă așteptăm începând de joi noapte spre vineri, de la ora 0 și până duminică la ora 23:59 cu aceste promoții la PC-urile noastre Gamebox. Și cam asta fuse pe azi. Este probabil cel mai lung video al nostru din ultima multă vreme, dar cred eu că a fost și mega încărcat cu noutăți și informații, mai ales în condițiile în care se apropie acest festin al cumpărăturilor de Black Friday. Și nu pot încheia acest video fără să comentez topicul care este astăzi pe buzele tuturor, chiar dacă este off-topic în contextul acestui video, dar vine în continuarea ăluia de-al alteri. Trump a câștigat alegerile în state. Nu am să mă lansez aici și acum într-o discuție pe acest subiect și cred că nici n-ar fi foarte multe de spus în acest moment. Nu este prima oară când oamenii aleg împotriva propriilor interese și mai niciodată luciditatea rațiunii nu este cea care primează în fața înfierbântării emoționale. Ca de obicei, nu mă voi pripi să dezbat acum pe larg acest subiect. Vreau să mai las să treacă măcar câteva zile să se mai aștearnă calmul peste acest moment tensionat. Și oricum, schimbări masive de direcție nu vom vedea cu adevărat decât după intrarea în vigoare a mandatului. Dar promit să revin cu o discuție amplă pe acest subiect și pe marginea a ceea ce înseamnă această victorie, atât pentru America, dar mai ales pentru restul lumii. Și când spun restul lumii, mă gândesc în primul rând la noi, dar și la zone fierbinți precum Ucraina sau Taiwan. Și pe noi ne așteaptă în curând propriile noastre alegeri. Și la fel cum spuneam și în clipul de alaltăieri despre americani, nici noi nu avem prea multe opțiuni, adică nu prea avem din ce alege. Dar repet, asta este o discuție pentru un video de săptămâna următoare. Până atunci, abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc și ca de obicei vă urez baftă vouă tuturor!